SBS Radio.
Gumawa ng panghuling talumpati si Malcolm Turnbull bilang punong ministro at kinondena ang mga nasa likod ng mga kaguluhan sa Canberra nitong nakalipas na linggo pagkatapos gumawa ng panahon upang itaas ang nakikita niyang pinakamagandang nagawa niya bilang pinuno. Pero iniwan niya ang mga kritiko na namighati sa kanyang pamana na nagsabing hindi niya tinupad ang kanyang mga pangako. Pakinggan natin ang ulat na tinipon ni Jessica Washington sa ating wika. Kahit sa pagkatalo, si Malcolm Turnbull ay lumalaban pa din.
I have done everything I can to maintain the stability of government and the stability of the party. But of course, if people are determined to wreck, then you know they will continue to do so.
Natapos din ang magulong linggo sa Canberra na tumapo sa pamumuno ng pang-29 na punong ministro ng Australia, kaya hindi ito nakarating sa dulo ng kanyang termino. Pero ang dating bankero ay hindi estranghero sa mga pag-agaw ng pamunuan. Noong 2009, inagaw ni Tony Abbott ang pamunuan ng Partido Liberal nang ito ay nasa oposisyon. Gumanti si Ginoong Turnbull pagkalipas ng 2 taon sa pamamagitan ng kanyang pag-agaw sa pamunuan sa kabila na nanalo siya ng 1 puesto lamang sa sumunod na halalan noong 2016, isang mahirap na trabahong ginawang mas mahirap. Ang away sa loob ng partido ay lalong lumubha. Pagkatapos tiisin ang mga kahirapan hanggang kaya niya, sinabi ni Ginoong Turnbull na itinuturing niya ang pagpasa ng batas sa same-sex marriage bilang isa sa kanyang magandang nagawa.
Almost an insoluble problem. Now we're able to sort that out, and that is a very significant achievement of my time as Prime Minister. I'm actually,
subalit ang pagpasa ng iba pang panukala sa kanyang agenda ay nauwi bilang malaking problema para kay Ginoong Turnbull. Bilang resulta, ang mga taga-suri at mga tao sa lansangan ay napilitang tanggapin ang iniwan niyang pamana. Sa mga lansangan ng Melbourne, isang lalaki ang nagmugkahi na habang buhay niyang matatandaan ang pagkabigo ni Ginoong Turnbull na pagsamahin ang kanyang partido.
It's probably going to be judged on what has transpired over the last couple of days that he hasn't been able to lead as he said that he would, and that he's very much fallen to the machine that is the Liberal Party.
Mas paborable naman ang tingin sa kanya ng iba, kagaya ng 2 mutanteng ito na nasa kabila ng kanilang mga papuri ay hindi nag-iwan ng tamang pamana.
The legacy of Malcolm Turnbull, I would say fair and a good Prime Minister, to be honest with you.
He's an ethical person. I don't really, I think he's undermined in the usual way that politicians do.
Isang butante naman ang nagbigay ng maiksing pahayag.
He hasn't done anything noteworthy as far as I'm aware. Honestly, I don't think he's going to leave much of a legacy.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.